subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa subax arbaca ah, bisha maarsana waa afar sanadka 2020-ka. waxaadna naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda subaxnimona waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad idaacaddayada saaka ku maqli doontaan waxaa ugu weyn doorashada isreebreebka ee madaxtinimo xisbiga dimuqraadiga ee maraykanka oo caawa gobollo badan ka qabsoontay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan taariikh kooban oo ku saabsan labada tartame ee doorashadan ugu cadcad iyo falanqayn guud oo doorashadan ku saabsan oo aan halkan idinkugu hayno, balse marka hore intaas oo dhan waxaa ka soo horrayn doona warkii caalamka. dadka ku nool 14 gobol oo ku yaala dalkan maraykanka ayaa talaadadii shalay iyo xalay u codeeyey musharaxiinta isugu soo haray loolanka loogu jiro qofka ugu dambeeya ee xisbiga dimuqraadiga u mateli doona doorashada madaxtinimada maraykanka ee dhici doonta bisha noofembar ee sanadkan 2020-ka. doorashadan oo lagu naanayso super tuesday ayaa natiijadeeda ama natiijada ka soo baxda tusaale cad ka bixin doonta qofka uu noqon doono musharaxa kama dambaysta ah ee xisbiga dimuqraadiga ay ka horgeyn doonaan madaxweyne trump doorashada madaxtinimada ee sanadkan. natiijooyinka hordhaca ah ayaa muujinaya in madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maraykanka joe biden uu guulo muhiim ah ka gaaray ilaa iyo 6 gobol oo kala ah virginia, north carolina, alabama, oklahoma, minnesota iyo arkansas, halka bernie sanders uu ku guulaystay gobolka uu kasoo jeeda ee vermont iyo gobolka dhaca dhinaca galbeed ee colorado. ilaa iyo 6 gobol oo ay hadda tirinta socota ayay sanders iyo biden ay aada isugu dhow yihiin, waxaase la wada dhowrayaa 2 gobol ee ugu kuraasta badan 14 gobol ee ay doorashadu ka dhacday oo kale ah california iyo texas, oo natiijada ka soo baxda ay wax weyn ka bedeli doonto doorashada talaadadii dhacday. warkan oo faahfaahsan waxaad kaga bogan doontaan kuna falanqayn doonaa inta nooga harsan idaacaddeenna subaxnimo.
dadka ku nool gobolka tennessee ee koonfurta maraykanka ayaa weli ku jira qaracan iyo naxdin kadib markii talaadadii gobolkaasi si lama filaan ah ay ugu dhuftay duufaan xoog leh oo galaaftay nolosha 42 qof. dadka intooda badan ayaa hurday markii ay ku soo baraarugeen qaylada eyda iyo guuxa dabaylo qabow oo dhulka dhigay geedaha iyo saqafka qaar ka mid a guryaha magaalo madaxda gobolkaasi ee nashville. duufaantan ayaa carqaladaysay doorashadii talaadadii shalay dhacday, inkastoo aanan loo baajin doorashadaasi. madaxweyne trump ayaa u tacsiyeeyey dadka gobolka una ballan qaaday caawimaad heer federaala.
warka caalamka ayaa dhegeysateen halkii aad kala socoteen dhegeystayaal, waa voice of america washington. aan ku bilowna sida aad warkaba ku maqasheen, waxaa dalkan maraykanka ka socota doorasho ka qabsoomaysa 14 gobol, taasoo tartamihii guul fiican ka keena uu u dhowaanayo inuu noqdo musharaxa xisbiga ee doorashada kama dambaysta ah ee bisha noofembar. haddaba inta aynan u gelin falanqayn ku saabsan sida loo kala guulaystay, bal aynu horta eegno taariikhda siyaasadeed ee labada tartame oo doorashada isreebreebka ah ee xisbiga dimuqraadiga u muuqda in ay noqon doonaan labada musharax ee kale joe biden iyo senatorka laga soo doortay gobolka vermont bernie sanders. biden waxa uu ahaa madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalkan maraykanka xilligii barack obama. haddaba warbixintan waxaa inoo haya maxamed cabdi xasan sandheere oo soo koobaya.
madaxweyne ku-xigeenkii hore joe biden oo magaciisa buuxa uu yahay joseph robine biden junior waxa uu dhashay 20-kii November sanadkii 1924. laga soo bilaabo 1937-kii ilaa iyo 2009-kii waxa uu gobolkiisa delaware u matalayay aqalka sanadka ee kongareeska maraykanka. muddo dheer oo joe biden uu aqalkaasi xubinka ahaa, waxa uu markii dambe noqday guddoomiyaha guddi hoosaadka xiriirka dibadda ee aqalka sanadka. marka laga reebo tartanka hadda, joe biden 2 mar oo hore ayuu xilka madaxtinimo usoo tartamay, waa sanadihii 1988-kii iyo 2008-dii, iyadoo tartanka sanadkanina uu ka dhigaya kii saddexaad ee uu xilka madaxweynenimo u galo. inta golaha sanadka oo xubinta ka ahaa waxa lagu xusuustaa inuu ka hor yimid dagaalkii Iraq ee 1992-kii hase yeeshay waxa uu taageeray 2002-dii isla dalkaasi lagu qaaday waxa uu sidoo kale taageeray in Mareykanka iyo NATO ay farageliyaan dagaalkii Bosnia ee dhacay sanadii 1994-kii hase yeeshay taariikhdiisa siyaasadda waxa ugu muuqda markii uu murashax madaxweyne ku xigeen u noqday Barack Hussein Obama sanadkii 2009-kii iyagoo xilkaasi ku guuleystay taasina ay keentay in laba mar oo min afar sano ah ay xilkaasi hayaan waxa xusid mudan in markii xilkoodu u dhamaaday sanadkii 2016-kii uu go'aansaday inaanu xilka madaxtinimo u tartamin xilligii ay tartanka ku jireen dadka ugu muuqdaan Hillary Clinton iyo Bernie Sanders oo hadda ay hayaan Bernie Sanders magaciisa oo dhamaystiran waa Bernard Sanders waxaana u dhashay bishii September ee 1994-kii isagoo hal sano ka weyn ninka ay hayaan ee Joe Biden koor intaanu gobolkiisa Vermont u noqon xubin ka tirsan aqalka sanadka taasoo soo bilaabatay sanadkii 2007-dii waxa uu horay xubin uga ahaa aqalka hoose ee Congress-ka laga soo bilaabo 1992-kii inkastoo uu hadda magaca xisbiga Dimuqraadiga tartanka madaxtinimo ku matalayo hase yeeshee Bernie Sanders muddadii uu Congress-ku ku soo jiray uguma jirin sidii Dimuqraadi waxase uu gobolkiisa ku matalaya xisbiga dhexdhexaadka amaba mustaqilaha loo yaqaano Sanders sida aynu soo xusnay horay ayuu xilka madaxtinimo ugu tartamay sanadkii 2016-kii isagoo ay ka adkaatay Hillary Clinton oo murashaxnimada xisbiga qaadatay lana tartantay Donald J. Trump murashaxii xilligaas ee xisbiga Jamhuuriga oo isagoo xilka madaxtinimo markii dambe ku guuleystay Bernie Sanders waxa uu haystaa diinta Yuhuuda ilaa xilligii uu jaamacadda dhiganayay waxa uu doodi jiray sinaanta isirka oo lulisa hadda waxa uu iska diidaa taageerada dhaqaale ee ka timaada shirkadaha waaweyn waxaanu ku tiirsan yahay taageerada dadka ee dhinaca internetka iyadoo celcelisahaan lacagta uu helo ay tahay $72 qofkiiba Sanders ayaa doonaya in doorashadan 14 gobol ka socota uu kala tago natiijada ugu wanaagsan si dadka isaga taageersan ay dhiirigelin u siiso oo uu gobolada harsan ugu guuleysto
Mahasan Sandeere Maxamed Cabdi Xasan Sandeere ayaana warbixintaasi ku saabsanay taariikhda labada musharax ee ugu cadcad doorashadii talaadada ka dhacday ee haddana tirinteedu wali aan la soo gabagabeyn ee dalkan Mareykanka. Hay Sandeere maxay noo xiga?
Nuuro sida aynu soo sheegnay waxa doorashada ka socota 14 gobol oo dalka Mareykanka ah iyadoo natiijada gobolada qaarkood ay soo baxeen haddaba sida loo kala bediyay iyo waxa natiijooyinkan caawa ay tartamayaasha uga dhigan yihiin ayaa waxaana la falanqeynayo khadka telefoonka si toos ugu jira Cabdiqafar Cabdi Wardheere oo siyaasadda Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia iyo Jibriil Ow Maxamed oo baraka jaamacadda Ohio State gobolka Ohio ee dalka Mareykanka marka hore waxaan jeclahay labadiinaba salaan iyo soo dhaweyn kadib aan ku bilaabo Cabdiqafar si guud sida ay tartamayaasha ugu kala guuleysteen gobolada lagu tartamay Cabdiqafar
hun haantii waxaad moodaa hadda inuu horeeyo Joe Biden oo ilaa iyo hadda 7 gobol qaaday ninka la yiraahdo Sandersna markii hore inkastoo uu 2 gobol oo hore u haystay haddana hadda 2 hor leh ayuu ku daray oo ay ka mid yihiin Oklahoma iyo meesha gobolka asagu uu ka soo jeedo marka wali waa bilow laakiin run ahaantiina waxaad moodaa oo aad u soo cusub hadda 2 shay waa mid oo Joe Biden horumarka hadda uu ka gaaray dadku aad bay ula yaabanaayeen oo maadaama uu markii hore aad ugu khasaaray goboladii hore hadda waxaad moodaa inuu koonfurtii oo dhan uu dhammaan sidii fiicnaa ma sidii la rabay si ka fiican inuu u qaaday baad moodaa tirada kaliya maaha weliba inuu ku guuleystay maaragtay delegateska dhankooda uu hadda aad uga horeeyo
waan gartay Jibriil sida uu Cabdiqafar sheegay guulahan qaarkood lama filayn marka laga hadlayo Joe Biden maxaad ku dhalay
runtii horta tartankani wuxuu ku bilowday waxa ka qayb galay markiisa hore dad gaaraya ilaa 29 qof tiradaas aadka u faraha badan 24 ka mid ah ayaa tartankii ka hartay taa waxay keentay inuu isu soo koobmo oo dadka tartamaya ee runtii koobmaan 5 ayaa hadda tartamaysa Joe Biden iyo Sanders waa labada nin oo ugu taageerada badan oo ugu runtii dadaalka badan Sanders goboladii hore oo hadda ka hor la soo maray oo afarta ahaa saddex ka mid ah laba ka mid ah ayuu ku guuleystay gobolka South Carolina kaliya ayuu ku guuleystay Biden xoogaa marka kampeynkiisa ama ololihiisa uu u socday si aan aad u xawaaro badnayn taa marka haatan waxaa dhacday in dad badani ka baxeen tartankii ayna taageereen Joe Biden iyo tartankiisa ninkan oo madaxweyne ku xigeen hore ahaa nin dhexdhexaada ah nin dadka madowga ah taageero aad u badan ka haysta ah ayaa runtii gobolada codeeyay maanta waxay ahaayeen gobolada matala dalka Mareykanka ان افريقيا طبعا كاس كوبل يو تيجان كاس لوريا كان امريكا سماوا او كاتر صندل كمريكان كا انت با رنتي عدد اد وفرطبان ايو كهلي وحانا عدين يتكاري الى بقولي 60 مليون اياك تنتيجا مداس waxaa la tirinayaa marka waa ergada gobolada uu leeyahay gobolada qaar kood waxay leeyihiin erga aad u fara badan tusaale ahaan ergada dalka Mareykanka ee ahaan 173 ayaa maanta loo odeynayay
waxa
la ka qaadanayaa marka Joe Biden runtii taageeradaas uu ka helay dadka ka baxay campaignka iyo taageero aad u fara badan oo uu ka helay dadka madawga ah ayaa horseeday ay la leeyahay inuu guulo aad u weyn soo hoyo doorashada ka dhacday talaadada matalka Mareykanka
waan gartay Cabdi Qafar Biden laguma tirineynin gobolada sida Virginia oo kale maxay isbedelay
waxa isbedelay laba arrimood baa ugu weynayd mid waxa weeye gobolladan koonfurta ah oo dadka madawga ah uu ku badan yahay dadka madawga ayna taageero aad u fiican ay ka haystaa ninka la yiraahdo Joe Biden sababtoo ah waa madaxweyne ku xigeenkii hore Obama oo 8 sano ay isla soo shaqeynayeen waa nin dhexdhexaada waxyaabo badan oo ay waxa jira iyagu ay ku yaqaanaan oo maadaama uu markii hore u shuruuc badan uu ka qayb qaatay xagga civil rights-ka ama waxaan loo yaqaan maarta xuquuqda dadka laga tirada badan yahay iyo intii uu shanska ku jiray iyo wuxuu ku leeyahay credit ama maaragtay aqoonsi fiican buu ka haystaa dadkaas minority-ga taas midda koowaad bay ahayd midda labaadna waxay ahayd run ahaantii isagoo markii horeba strategically ama markii hore intii ololaha uu bilaabayay ilaa iyo ka hor intii xataa labadii isteed ugu horeysay ka hor inuu ku talagalsanaa inuu xoog saaro oo uu organization ama uu ka sameeyay abaabul xoog badan oo dhulka ah oo albaabada la isku garaacayay marka masalan Virginia oo kale waxaad arkaysaa dad aad u fara badan oo albaabka kugu soo garaacaya oo gacanta ku wada marka laga reebo social media iyo waxaas dadkii baa soconaya oo kaararka iyo wata marka habkii uu isu habeynayay iyo targetingkii uu isku dayay inuu aad iyo aad xoogga u saaro inuu hoos salka ka soo abaabulo dadka iyo creditkaas ama maaragtay markaas awoodda uu ku lahaa dadka laga kareeda badan iyo madowga u badan labadaas arrimood oo isbiisbay aad moodaa inay runtii aad u kiciyaan kadibna markuu state-ki ugu horreeyay ku guuleystay oo uu ku guuleystay South Koonfurta Carolina South Carolina dhulka la yiraahdo waxaad moodaa isteegyadii kaloo dhan oo koonfurta ahaa inay markaas inay ku daydeen
waan gartay Jibriil maxaa ku dhacay murashaxiintii kale marka laga tago labadan aanu Carolina
runtii waxaa loo kala baxay xisbiga dimuqraadiga oo kala baxay laba qaybood qayb doonaysa isbeddel in la helo oo mabaadii aaminsan tusaale ahaan arrimaha isbeddelka cimilada arrimaha caafimaadka arrimaha dhaqaalaha arrimo saas kale ah oo runtii madaxweyne Trump uu ka gaabiyey dad aaminsan wax laga bedelo ayaa aad waxay ugu ololeynayaan in isbeddel aad u weyn dhinaca bixinta ah loo aado oo Bernie Sanders ayaa dhankaas aad xajir ugu ah dadka kale oo inta badan runtii maanta dadka odeeyay ah waxay oo Biden oo codka ka helay waxay u doodayeen ama raadinayeen qof ka adkaan kara Donald Trump oo midayn kara codka xisbiga dimuqraadiga ah oo soo saari kara codkoodii ay tii dhexdhexaad ahaa iyo tii geeska jiray intaba marka waxa isbedelay oo runtii isbedelka ugu weyn oo ay la qarsoomeen murashaxiinta kale waa arrinta fayda ah dadka kale ee tartamaya nin ka mid ah Michael Bloomberg oo ahaan jiray gudoomiyihii magaalada New York asagu wuxuu soo galay oo codkii ugu horreeyay uu raadsaday doorashadan talaadada dhacday ka hor kuma aanu jirin codbixinta lacag aad u fara badan ayuu ku bixiyey oo asaga jeebkiisa uu ka bixiyey inuu doorashada soo galo qorshuhuna wuxuu ahaa inuu muuqasho aad u weyn helo doorashadan dhacday hase yeeshee waxay u muuqataa inuusan wax badan heli kari doonin qofka ugu runtii aadka loogu hadalayn badan yahay waxa weeyaan Warren oo ah senatorada Elizabeth Warren oo ka soo jeeda gobolka Massachusetts gobolkeedii ayaa waxaa ka taagan saddex qaybood ayaa codka u kala qaybsamay Biden ayaa hadda u horeeya laakiin waa la isku hayaa oo Sanders iyo Biden iyo ayadii oo gobolka laga soo doortay ayaa isku haya sidii taariikhdu ahaan jirtayna qofkii gobolkiisa looga adkaado dabcan waxaa jiray inay ka hari jireen oo Michael Marco Rubio oo Trump oo uga adkaaday Florida sanadkii 2017 waa asagii ka haray doorashada marka waxaa la rajeynayaa haddii looga adkaado gobolkeeda Massachusetts inay ka hari doonto tartanka oo sidaas ay ku sii yaraan doonaan dadka hadda ka qayb galaya tartankan
waan gartay Cabdi Qafar iyo Jibriil ku jira
waa idinku soo noqon doonaa Nuur Haye.
Waa tahay oo mahadsantahay Sandeere. Gobolka Minnesota oo ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee ku nool dalka Mareykanka waxa uu ka mid ahaa 14 gobol ee doorashadu ay ka dhacday talaadadii. Waxaa hadda si toos ah khadka magaalada Minneapolis ugu jira wariyaha Maxamuud Mascad. Mascad, waa mahadsantahay bal Soomaalida iyo gobolka Minnesota ayay u codayeen caawa.
Aad baad u mahadsantahay Nuur. Gobolka Minnesota codayntiisi goor dhaweyd ayaa lagu dhawaaqay, waxaana ku guuleystay Joe Biden oo gobolka Minnesota codkiisa ku guuleystay. Soomaalida gobolkan ku dhaqan dabcan waxay ahaayeen dad u kala jaban labada dhinac oo Bernie Sanders iyo Joe Biden ayay la kala jireen. Waxaa jirta in gobolka Minnesota ee gobolka Soomaalida laga doortay golaha Congress-ka ee Mareykanka ka tirsan Ilhan Umar iyadu aad ugu ololeynaysay Bernie Sanders, taasina ay keentay Soomaali badan inay dhinaciisa aadaan. Laakiin waxaa xaqiiqa ahayd shalayto goobaha codbixinta inaad arkaysay Soomaali labada dhinac la kala safan. Waxaana la kulmay qaar ka mid a Soomaalidii labada dhinac ahaa oo iyagu iga waramayay sababaha ay ku kala xulanayeen Joe Biden iyo Bernie Sanders. Laba dhalinyaro oo ka mid ah oo la kala yiraahdo AK Xasan iyo Idris Cabdi ayaana ka mid ah dadkii aan la kulmay. AK Xasan ayaan ku hormaray, waxaana weydiiyey sababta
waxaan u maleynayaa Bernie Sanders inuu ahaa nin hadda ka hor campaign win soo galay 2016-ka oo Hillary ay ka qaaday, waa ninka oo kicini kara dhalinyarada iyo dadka average-ka.
Waa gartay Idris, adigu Joe Biden maxaad ugu arkaysaa inuu Donald Trump ka guuleysan karay?
Horta waxaan u arkaaya waxa waaye waddankan dhaawac weyn baa soo gaaray markii ninkan Trump la dhaho uu qabsaday madaxtinimada waddanka. Marka waddankan dhaawacaas asaga soo gaaray, maanta waxa waaye issueska lagama hadli karo waa in uun maaragtay laga hadlo sidii loo heli lahaa mas-uul dhexdhexaad ah oo handana daacad ah oo maaragtay dadkii isku keeni karo. So waxaan u arkay maaragtay inuu Joe Biden uu noqon karo haddii issueska waxaas laga baxa inuu noqon karo ninkii maanta waddanka uu isku keeni lahaa maadaama waddanka dhaawac weyn oo maaragtay waddanka uu kala tagsan yahay.
Eki Xasan, dabcan dooda Idris uu soo jeedinayo waa midda inta badan xisbiga dimuquraadiga hogaamiyaashiisu ay isla jeexjeexayaan ama ay hadalhayaan. Waxaana haatan soo baxaya in xataa dadkii iyagu la tartamayay Bernie Sanders iyo Joe Biden markii ka tageen ugu dambeysay haweeneyda gobolka Minnesota ay leeyihiin waxaanu taageereynaa Joe Biden. Sideed u arkaysaa marka adigu Bernie Sanders inuu dadka isku keeni karayo isla markaasina uu guul ka keeni karo doorashada lagaga hortagayo Donald Trump, hadiiba loo arkayo nin dhinac u janjeera inuu yahay?
Walaahi haddii aan la fiiriyo dhinaca oo isturantiga dhalinyarada waxbarashada, waa nin rikorkiisa marka la fiiriyo intii uu ku jiray senatka iyo intii xilka hayay, nin oo la dhihi karo oo waxyaalaha uu qabtay dadka dhihi karaan weligiis ismu bedelin waaye. Ani ahaan waxa uu aaminsanaa waxa Joe Biden waa nin isbedelay oo marba hadalkiisa haddana maalinba wax keenayo. Bernie Sanders waxa waaye nin maakana macquul ah oo wuxuu dhawaa sameynaya aniga mudda ugu badan waxa waaye student relief-ka in dadka dhalinyarada oo lacagta badan lagu leeyahay ee waxbarashada inuu ka cafiyo.
Waa gartay Idris, dad fara badan oo dhalinyaro ah ayaa ka mid a dadka u ololeynaya in uu Bernie Sanders guuleysto. Waxyaabahay aadka u eegayaana waxaa ka mid a matalan caafimaadka iyo waxbarashada ee uu ka dhawaajiyey Joe Biden, nin siyaasi muddo fara badan 8 sano waddanka madaxweyne ku xigeen kasoo ahaa, soo laisma oran karo siyaasadda uu wato Bernie Sanders ayaa ah mid jid cusub u jeexaysa dhalinyarada iyo gabi ahaanba dadka laga tirada badan yahay Soomaalidu ku jirto oo kale. Waan arkayay Soomaali fara badan iyo dadka soo galeetiga waddankan inay aragtidiisa ku qanacsan yihiin.
Horta Mascad, ninkan walaalkay oo maaragtay AKA waan ku raacsanahay arrimaha ayada uu ku taageeraya ninka Bernie Sanders ay dhahaan nin diidaya malaha maaragtay inuu helo caafimaad free ah, nin diidaya malaha maaragtay inuu helo na waxbarasho free nin diiday ma laha lumankii oo maaragtay lagu laha in laga cafiyo taas oo idil waan ku raacsanahay ila su'aasha taasho waxa waye waxaad u maleysaa wax yar nin company standards ay leeyihiin badi na maxaladaha ololaha u wado in ay olole ku saleysan kooxaysi ay tahay oo maaragtay agenda ay kooxaysi koox wataan ay tahay oo mainstream agenda ay sahayn mid kale waxa waye in mal isku raacsan yahay waye free education kan oo ka hadlaayo mal isku raacsan yahay wadanka dadka ma isku raacsan yihiin waye su'aasha taasho in maartu xaalahan wuxuu dad badan oo waxa jira democratic oo leeyeen you know in anaga ma ogolin maartay in aniga waxaan soo bixiyay fees dadka fees ka bixiyaan in caafimaad maartay ninka u shaqeysto dad leeyeen agendaga waa agendaga bari markii xasilooni ay jirto oo maartay dagaal uu si jirin oo maartay nin la tartamay ay jirin wadanka dhaawac u ahayn waa agenda bari la soo jeedin halkan agendaga maanta taagan kaas asaga maaha midka maanta taagan waxa waa inaan helno qof dhaxdhaxaad ah oo maaragtay dadka isku keeni karo oo maaragtay
Donald
Trumpna meesha ka saari karo
eki hadii loo arkayo Bernie Sanders in uu yahay qof aragtidiisa dadka Mareykanka u dhan aan ku qancin karin waxa jira dad Republican oo jamhuuriya oo Donald Trump ka soo horjeeda laakiin ay ku adag tahay aragtida Bernie Sanders oo kale inay qaataan adigu waxa doonaysaa marka dimuqraadigu marka inuu guul dareysto
aan maye ana ina guulaysna marka soo arabna aan maye Bernie Sanders waa nin dadka ay wari waashiba in odayaasha dadka hore ay u codeyn lahayn 2016 ka ma inuu guul daro u keenay asaga xisbiga waa Hillary Clinton qofka oo
inaa laakiin isagu waxa la yaragtida uu qabo ma ahan mid labada dhinac isku soo jiidi karta xataa waxa suuragal ah dad dimuqraadiga ahaa inaysan aragtidiisa ku qabci karin marka la eego labada nin qofka ugu fursada badan waxa loo arkayaa baa leeyahay in uu noqon karo Joe Biden aragtidaas adigu marka ma qabtaa ma rumaysan tahay se Bernie Sanders inuu ka guuleysan karo madaxweyne Donald Trump
may aniga ma aaminsan sababta in campaign-ka badan dadka soo baxo dhalinyarada haddii soo baxaan oo in campaign-ka duwado Bernie Sanders 2016 buu waday haddii aniga waxa aaminsan hadii uu heli lahaa xisbiga nominee 2016 inuu soo bilaani aaminsanahay
oo haddana uu ku guuleysan karo
oo haddana ku guuleysan karo
waa tahay aad baa maasantii labadiinaba
nuro marka sidaasi AK iyo Idris ay ugu kala duwan yihiin aragtida laga qabo labadan musharax ay u tartamaya xilka madaxweynaha ee xisbiga dimuqraadiga ayaa Soomaalidu gobolka ay aad ugu kala duwanaayeen aragtidooda waxa si caawa guusha uu ka gaaray Joe Biden gobolka Minnesota ay wax fara badan dabcan ka bedeli doonta aragtidii laga qabay gobolka Minnesota oo markii hore loo arkay meelaha uu Bernie Sanders ku guuleysan karo inay tahay laakiin Soomaalidu haatan waxaan filayaa dhinaca Joe Biden inay aadi doonaan mar hadii gobolkoodii uu ku guuleysto Joe Biden
qamaasan taa kaas wuxuu ahaa wariyaha VOA ee gobolka Minnesota Maxamuud Mascad oo si toos ah khadka telefoonka ugu jiray
wayahay nur wali waxa inoogu jira khadka Cabdi Qafar Cabdi wareero ku sugan gobolka Virginia iyo Jibriil oo Maxamed oo ku sugan gobolka Ohio hadii aan u tago Cabdi Qafar wayahay oo nuro waxa la isagay in wayahay way ku jiraan khadka raali ahada dhageystayaal hadan ku bilaabo Cabdi Qafar gobolada aadka u dhibcaha badan marka laga hadlayo delegates-ka ama ergooyinka waa laba gobol wali aan natiijadu soo bixin oo kala ah gobolka California iyo gobolka Texas marka California dabcan 3 saacadood bay naga sii dambaysaa wali xitaa lama soo xirin sanadiiqii cod bixinta laakiin haddana Texas ku hormarno xaalku siduu socdaa
Texas waxay ahayd gobolada la lahaa Bernie Sanders uu qaadaya oo runtii labadaas waaweynba waxaa lagu tuhmayay inuu qaadayo laakiin markii koonfurtii kala dhan uu Biden ka keenay guulo aad u waaweyn shaki weyn baa hadda galay inuu maaragtay intii la rabay uu ka horeyn doono waxaa xusid mudan oo runtii la rabay in loo fiirsado iyaduna waxa weeye labada nin oo tartamaya ninna dadku waxay ugu soo baxayaan waa nin dhexdhexaad ah oo laga yaabo inuu ka adkaado ninka la yiraahdo Trump markii la isugu tago doorashada weyn ninna waxa weeye dadka ayaa soo saari kara Donald Nicholas Sanders wuxuu soo saari karaa dad aad u fara badan dhalinyaradii iyo dad ciidda ka badan buu leeyahay oo u soo baxaya marka waxaa laga baqayaa doorashada lana oo Texas iyo California laga ogaan doonaa tirada dadka soo baxaya oo codeynaya aad bay muhiim u tahay oo santa marmarka qaarkood iyada keenta iyada lagu ogaadaa inuu ninkaasi adkaan doono iyo in kale uga soo bixida dadka weeye. Marka hadda adigu waxaad moodaa labadaas gobol inuu labadaba isagu hadda horeeya la moodaa sababtoo dadkiisu waa ka xanaasad badan yahay dadka Joe Biden.
Waan garta Jibriil, su-aasha u dambeysa California aynu ka hadalno, iyo dabcan aan ognahay in tirada wufuudda ee gobolkaasi ay aad u badan tahay, ninka la dhahdo Sanders natiijo noocee ayuu ka keeni karayaa gobolkaas oo ay degan yihiin dad badan oo Latina ah, Latinaduna isagay aad u taageersan yihiin?
Waa sida sheegtay Samdeere, Latinada oo taageersan iyo asaga oo runtii aad dadaal u geliyay gobolka California waxay ku xirnaan doontaa arrinta gushiisa iyo guldaradiisa sida dadku u soo baxaan oo u codeeyaan. Dabcan gobollo badan oo aada loo soo baxay sida tusaale ahaan gobolka Virginia oo dadkii 2012 codeeyay 2 laab ay codeeyeen ayaa haddana looga guuleystay Sanders. Marka soo bixidii xataa iyo dadkii inay codbixintooda dhiibtaan waxaa laga yaabaa inaysan guul u horseedin. Weli ma xirmin codbixintii, waxay ku xiran tahay laakiin waxay ku xiran tahay had iyo goor sida dadku ay soo baxaan oo codka ay u siiyaan weliba gaar ahaan dadka aadka u dhalinka yar. Gobollada qaar dadka dhalinyarada ah 95% iyo wax la mid ah inay codeeyaan ayaa la sheegiyey. Haddii marka tiradaas tira aad uga badan oo dhalinyaro ay codeeyaan, dadka Latinada iyana aada u codeeyaan, waxaa ku xoog badan Sanders halka uu Biden ku xoog badan yahay dadka madowga ah iyo gudyada kale ee laga tirada badan yahay. Marka waxaa la rajeynayaa kolley asagu horey ayuu sii sheegay Sanders oo uu runtii ku ballan qaaday inuu ku guuleysanayo California oo uu dadaal fara badanna gelinayo marka uuna geliyey natiijadii unbaa sugannaa. Marka
waan gartay aad baad umaadsan tiim Jibriil Maxamed oo kusugan gobolka Ohio iyo Cabdiqafaar Cabdi Wardheer oo kusugan gobolka Virginia, aad baad umaadsan tiin. Waxayna la falanqaynayeen doorashada caawa ka socota dalka Maraykanka. Gebagabadii idaacadda ayaynu ku saqaynaa Nuur oo heestii Sulabalan umalaynaya.
Aad iyo aad dhegeystayaasha, waxaan u haynaa heestaasi waxaa ku luqaynaya Cabdiraxmaan Dheere iyo Saare Axmed Jaamac. Dhegeysi wacan.
Dadna weeda suganiyo sawra aatil maanta lagu kala sikeya anna gil basi virgodan Ugumaan salaamine sababaan tirsanaya sababaan tirsanaya Ugumaan salaamine sababaan tirsanaya sababaan tirsanaya Sul dabale wahadal adana wasigoni Sul dabale wahadal adana wasigoni Wahan wahan sida tacay aan kula sugay kugusimay gahu aan kula sugay kugusimay gahu
heestaasi Sul Dhabaale iyo fanaaniinta Cabdiraxmaan Dheere iyo Alawna Xariis Saare Axmed Jaamac ayaan idinkaga tagaynaa. Nuur Xasan, Nuur Bukhaari, Bashiir Abikaro dhinaca soo saarista ayaa aniga waa Maxamed Cabdi. Dhammaantu waxaan idinlaa sidaas iyo subax wanaagsan.
Asal gaana aashaqa iyo si ala mooyee kasalgaana aashaqa kasalgaana.